Vīrietis bija darbojies ar šo rūpalu, tā var teikt, 7 gadus. Tādā veidā viņš ir iegūst pornogrāfiskos materiāls no vairāk kā 1000 cilvēkiem. Kāpēc mums tas ir zināms? Viņš veida tādu savu veidu grāmatvedību vai uzskaiti cietušo dati, kas pēc visas priežiet arī ir iegūti šantāžas ceļā, ir apkopoti pie viņa izņemtajās mantās. Tie 7 gadi, daudz no viņiem jau ir pilngadīgi. Tas darbs no maija sākuma ir vainagojies ar to, ka mums ir 39 cietušie oficiāli atzīti krimināla procesā par cietušajiem. Darbs turpinās, mēs praktiski vēl neesam ne pusē tikuši ar šiem te cietušajām personām. Vīrietis nav nekur tālāk izplatījis šos te materiālus, tad izmantojas savām vajadzībām. Šobrīd nav mūsu rīcībā informācijas, ka būtu bijuši arī kaut kādi fiziski kontakti šīm personām. Ir pazīmes arī par gadījumiem, kuros iespējams ir arī pieprasīt naudu.